Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
September 1895. godine u Beogradu je preminuo Jevrem Grujić, političar, diplomata i začetnik liberalizma u Srbiji. Bio je ministar pravde u prvoj vladi kneza Mihajla Obrenovića, kasnije ministar unutrašnjih dela i sudija Velikog suda, diplomatski predstavnik u Carigradu, Parizu, Londonu i Briselu. O Jevremu Grujiću je 1996. godine govorila njegova praunuka Milena Naumović.
Deda Grujić je govorio perfektno nemački, pošto je tamo u Heidelbergu je diplomirao prava, a pored toga francuski i ruski, onda su svi govorili mnogo ruski, i on vodio je vrlo veliku prepisku, čak imamo, naravno, sačuvali smo sa knezom Mihajlom, sa našim najviđenijim ljudima, naravno sa Garašaninom, sa Svetozarom Miletićem.
Na današnji dan 1911. godine u Sarajevu je preminula engleska dobrotvorka i putopisac Adelina Irbi. Posebno poglavlje u životu Miss Irbi vezano je za ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. godine, kada je iz Engleske došla u Sarajevo. Prikupila je oko 240.000 kruna pomoći izbjeglicama u Crnoj Gori i Srbiji. Adelina Irbi je u Sarajevu 1870. godine izgradila i otvorila školu za devojke, a u Petrovačkom srezu otvorila je još 4 škole. 15. septembra 1915. godine preminuo je kompozitor Isidor Bajić. Rođen je 1878. godine u Kuli u Bačkoj. Studirao je muziku na Akademiji u Budimpešti, radio je kao nastavnik u Novom Sadu u Velikoj Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji, gde je osnovao gimnazijski hor i orkestar, muzičku školu i pevački savez, a zatim pokrenuo i Srpski muzički list. U njegovom obimnom stvaralačkom opusu izdvajaju se opere Knez Ivo od Semberije, Srpska rapsodija za klavir i pesme ljubavi za glas i klavir. Na današnji dan 1918. godine savezničke trupe započele su proboj Solunskog fronta. Sredinom jula 1918. godine komandant savezničkih snaga, francuski general Franche de Pere, odobrio je u Solunu plan proboja fronta koji je dala vrhovna komanda srpske vojske.
Gospodo oficiri, sastali smo se večeras da definitivno utvrdimo plan napada na istočnom frontu. Vojvoda, gospodin Mišić, upoznat će vas sa planom koji izradila komanda srpske vojske.
Čast mi je da komandante savezničkih armija upoznam sa našim planom. Naš je zamisao da energičnim napadom srpske vojske, koja bi bila ojačana sa dve francuske divizije i 220 artiljerijskih oruđa, probijemo neprijateljsku odbranu na liniji Soko, Dobropolje, Veternik i izbijemo u rejon Negotine i Kavadaraca. Tako ćemo razdvojiti neprijateljske snage u dolini Vardara i Strume od onih u okolini Bitolja. Potom bismo nastavili nezadrživo nadiranje na sever sa ciljem da tučemo Bugarsku i da izbijemo na Dunav i Savu. Zatim bi se ofanziva razvijela prema Budimpešti.
Kad se srpske snage ukline u neprijateljsko područje, napadaju ostali i to francuska istočna armija pravcem Tetovo-Kačanik-Kumanovo, britanska armija pravcem Strumica, Sveti Vrač, Melnik, Kruševo, grčka vojska pravcem Zrnevo-Serez, i to bi bila prva etapa napada. Drugu etapu razradit ćemo posle, zavisno od ishoda borbe.
Samo da termin napada bude što pre, što pre.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.